فيصل دار حسين خيدي وعدادو مقال ذبي دبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو عدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آدن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذبلوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجلق سنة راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقال ذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تا عدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل راديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عدادو مقال ذا قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكرتا راديو عدادو مقال ذا مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني راديو عدادو مقال ذا كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم ابراهيم راديو عدادو مقال ذا مقدشو
عثمان عبد العريس راديو عدادو بلد ويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو أفقوية
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقال ذا كسمايو
أما الغاتش راديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقال ذا مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقال ذا بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناغسان كسور دوادا قد بدا قدور كرون ورقة ظهور يدو عدد قد بدا ما انتاد كل جيسدون تانا وحاقوا وين مدحويني يهوري صومالي وكيلك غرامدا مدوبي وقابل سنة عرمها صومالي وكوضا هاللي حالة مامل كقل مدوب حل اي قل مدوب تهيسو خلاف حوغان وحقارات كقوبل كقدو باع قدر الدولة دفتر الكائه صوماليا كديب بحصشادي وزيرك امنيقا تشوب اللان ومار مكوهر لشيغي انو حبسك كبحصدي مدحوينها دولة قبلية كبوتلان مدرس سعيد عبد الله الدنيا أو كباقي إن حدا كذا الشباب لقوا الدقال كذا هذا قالها سيلو يري ورداي كجستان قدها سوماليا قار كم إذا مدحوين يشا دولة قبلية الضلكة أو كل كوي شيء مقالة النيروبي عاصمة وضد كيا إهلا ذا وزير كأمن جاتشوب اللان أو ولا عكم وجي هل كوكسو جن يه يجون الشيء نرول يجير من أي سنكو هينين أخبارات كعالم كنا لجستي على واحد كل جستون تان إن كبدن صدنا عسكري أو لجود لي دلك أفغانستان كدبر أورك طالبان كل أكتن بر كنترول ويعود مذكوس ناين إيو ديارة لجلي دلك يربو عن لهين دولية أو كدو شيء قرن كويا له مقالة ترلوس دلك فرانسيسكا أنت سوي حنا قد بدأ قدر كرون وركدو ريديو عدده قر ودير قرب وركاس وفا فاصل
عدد ميديا نتورك kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
markale kulan waan wanaagsan dhageysiyaal waa maalinta khamiisa taariikhda ay ku beegan tahay 30ka bisha koobaad sanad 2020 iminkii haatan warkii oodan madaxweynihii hore ee Soomaaliya wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa ka wada hadlay xaaladda maamulka galmudug xilli ay galmudug wajahayso khilaaf xoogan warkan waxa faahfaahinaya عبد الفتاح عبد الله دوري
كلن كان اي كو يشن مغالدة لندن اي دولك انجريسكا مدحويني هوري دولدي كميل غاركا هيد اهن هقاميها مدشا حسبيادا قران الشيخ شريف شيخ احمد يأرقق غرامدا ميدوبي امباسطور جيمس اسوين ايا لوغا هدلي ارما بدانا لابدر دينا ايا وحا اي كوضا هدلين دورشاد قلمدوك ان اي نغطو مد هوليه دو لوودا دنيا هاي قبسو مد دورشاد ان اي كود عضو وقتي جيدي iyo sidii xal loogu heli lahaa khilaafka xareeyay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ergeega qaramada midoobe ambassador James Iswan ayaa sheegay in dhammaan saamilayda siyaasadda Soomaaliya looga baahan yahay in kaalin mug leh ay ka qaadato sidii loo xalin lahaa tabashooyinka iyo arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka.
Waxgaradka gobolka Gedo ayaa baaq u diray dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kadib baxsashadii wasiirka amniga Jubaland oo maalmo ka hor la sheegay inuu xabsiga ka baxsaday. Waxa garadka ku nool gobolka Gedo oo ah halka uu ka soo jeeday wasiirka amniga Jubaland Cabdirashid Nuur Jaran ayaa baaq u diray dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kadib markii ay shaacisay inuu halkii lagu hayay uu ka baxsaday isla markaana ay baadi goobayaan hay'adaha amniga. Waxa garadka ayaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ku eedeeyay mas'uuliyad darro iyo in aysan ahayn wax la aqbali karo inuu baxsaday wasiirka amniga Jubaland iyagoo tilmaamay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya looga baahan yahay 24 saac gudahooda ay jawaab lagu qanci karo ay ka bixso arintaas.
Cabdirashid Jaran, Cabdirashid Xasan Cabdinuur waa baxsada. Arinta ayada ma aha arin la qaadan karo. Waa arin qiyaana. Ma aha dawladnimo. Ma aha mas'uuliyad. Wax bini aadamka yaani noocaas oo kale u dhaqmo caruurnimo ma ogiye ninkii anigu adigu haysay oo ku xirnaa naba sugudi markii barnaamijkii soo dhamaaday wax kasta adigu aad doonaysay ay soo dhamaaday yaa waxaad tiri waa baxsa way ka baxsada inaadan daacad ahayn oo wixii aad soo dirtay aadan daacad ka ahayn oo raggii ma taqaanaya aad soo dirtay oo hoggaamiyaalka ah gobolka Gabo aad dabartimin ku sameynaysay shacabkii gobolka Gabana inaadan horumarkiisa raalli ka ahayn inaad ku talagashay inuu dadku islaayo oo la kala dhinto oo gobolku baaboo halkaas ka cad. Waxaan dawladda federaalka ka rabnaa 24 saac haddii Cabdirashid jawaab aan ku qanacno aan ka weyno wax ballan noo xiran ma leh ayagana annagana dawlad nooma aha annagana kuma tashanayna ayna nooma tashanayso Cabdirashidna saan ugu dabaqtamayna.
Dhinaca kale waxay baaq u direen beesha caalamka iyagoo cadeeyay dhibaatooyin ka dhalin karta arintaasi iyagoona sheegay in qaadan doonto arintaasi dawladda federaalka ah ee Soomaaliya isla markaana ay u arkaan qorshahan mid lagu danleeyay iyagoo kaliya sida ay hadalka u dhigeen.
Waxaan caalamka u sheegayna oo aan Soomaaliya meel ay joogtaba u sheegayna waxaan la wixii naga imaada dawladda federaalka inay nagu riixday wax walba waan ka ogolaanay waana ka yeelay waxaa daliil u ah in loo danleeyay
taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in xabsiga uu ka baxsaday wasiirka amniga Jubaland oo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya 31 bishii Agoosto ee sanadkii 2019 ka qabatay garoonka diyaaradaha Aden Cade ee magaalada Muqdisho iyagoona ku eedeeyay inuu dambiyo kala duwan ka galay shacabka ku nool gobolka Gedo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ku baaqay in xarakada Al-Shabaab lala galo dagaal ka dhanaa dhanka dhaqaalaha si loo jareeyo weerarada ay ka geysaan gudaha Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo ka qayb galay kulan looga hadlayay amaanka deegaanada Soomaalida ee dalka Kenya ayaa ka hadlay sida wax looga qaban karo weerarada Al-Shabaab. Dani ayaa tilmaamay in laga hortagi karo weerarada Al-Shabaab haddii ay wada shaqeeyaan dhexmarto shacabka iyo hay'adaha amaanka ee wadanka Kenya.
Waxaan garsanahay abaal weyn ee Kenya uu leedahay haddaan nahay Soomaali. Xilligii burburka soo gaaray 1990 dadka Soomaaliyeed meeshii u soo baxsadeen oo ilaa iyo hadda gacanta ku haysa waa dalka Kenya. Dad badan ay nolol ku samaysteen, dad badan ay deganaansho ku samaysteen, dad badan ay dalkoodii dib ugu noqdeen. Dadkaas waa inuu ruuxadeedan ka mid ahaa qof kasta oo Soomaaliya xilligaas qaangaar ahaa oo fursad u haysta. Kuwa gadaal ka dhashaanahayna badankood ee halka soo wada maray marka shacabka iyo dawladda Kenya waxaan uga mahadnaqaynaa garab istaagga dadka Soomaaliyeed ee mar walba garab taagan yihiin waana ku mahadsantihiin xaqiiqatan. Waxaana keenay inkastoo dowlad badan oo loo bixi kari jireen dawladda Kenya waxaa saldhig u ahaa Soomaalida Kenya degan oo runtii wanaagaas iyada hormuud u ahayd mar walbana ee dadka kaloo walaalahooda Soomaalida inoo Kenya ee ugu ahaan jira garwadeen Soomaalidaas burburkooda iyo duruufahooda. Ee xaqiiqda marka loo hadlo geeska Afrika ama gobollada bariga Afrika ama magacii la yiraahdo waa dad isku xiran oo kala maarmi kara. Soomaalidu waxay haysataa fursad aad u weyn waxay ka kala tirsan tahay dalalka ugu muhiimsan oo dalkii Soomaaliya, Djibouti, Kenya, Ethiopia. Dalalkaas caalamka marka loo fiiriyo nabadgelyadiisa, degenaanshihiisa, horumarkiisa waxay ku yaalaan geographically meel aada muhiim u ah. Haddii xaaladda hadda ay kusii jiraan iyagana waa dhumayaan, rijigana waa dhumayaan. Marka waajib aan bulshooyinka kale ee rijiga ku noolayn saaran ba na saaran haddaan nahay Soomaali, waxaan u baahan nahay inaan dib u milicsanno xaaladda aan ku sugannahay. Runtii dowladda Soomaaliya oo magacii dadka Soomaaliyeed iyadu qaadatay way jiran tahay hadda, 30 sano buugtaa. Maamulkii dowladeed oo hore oo dadka Soomaaliyeed ee inta kale degan ama Kenya degan ama Ethiopia degan ama Djibouti degan, meesha gobolada uu ahaa ay kasugu jireen badbaadada waxay ahaan jirtay ee dowladda Soomaaliya. Hadda way burbursan tahay. Waxaan qabaa meesha keliya oo Soomaalida rajinkaas ku dhaqan dib looga yegleeli karo, laga toosin karo, waa dalka Kenya. Saasilaya maxaa yeelay mas-uuliyadda waxaa hadba qaada qofka isa saara. Marka siyaasiyiinta reer Kenya runtii mas-uuliyad bay isa saareen, waxay booqdaan ama tagaan ama u socdaan arrimaha Soomaaliya si u hagaagilayd. Waan uga mahadcelinaynaa, waana ku gacan siinaynaa dadaalkaas ay wadaan. Waxaan si gaara rabaa inaan ugu mahadceliyo siyaasiga rubacdaaga ee runtii Soomaali ay hadda leedahay Yuusuf Xasan oo u taagan kaalintaas inuu qaato weli. Marka Xaaji Yuusuf baan oran lahaa, waxaan arintaas ruuxaddeenna ceeb bay nagu noqotahay in dhulkeenu ay u noqoto hoy dad raba gobolka deganaanshihiisa inay waxyeelaan. Waxaan diyaar u nahay inaan si dhow ugala shaqeyno gobolka iyo cid kasoo daraynaysa inay deganadaadi ay nabad iyo xasilooni aadaan. Dabcan dhinaca siyaasadda murugsan ee Soomaaliya naftirkeedu qeyb bay ka tahay deganaansho la-aanta iyo amnixumada dalka ka jirta. Ma rabo inaan aada ugu dheeraado, laakiin waxaan rajaynayaa arintaas
farsamada ugu fiican wax looga qaban karo dagaalka ka dhanka xarakada Al-Shabaab ayuu ku sheegay inay tahay dhaqaale la siiyo dhalinyarada deegaanka si ay u soo gudbiyaan xogaha iyo dhaqdhaqaaqooda. Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, ayaa rajo ka muujiyay in xal loo heli karo ka hortaga weerarada Al-Shabaab, taasina lagu gudbi karo sida isku dhexgalaan bulshada iyo ciidanka amniga Kenya. Muddooyinkii dambe magaalooyinka Nairobi, Mandera ayaa waxaa ka socday kulamo lagu hadlayay amniga deegaanada Soomaalida ee dalka Kenya oo ay ku kordheen weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan. Qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedada dalka ayaa kulan ku yeeshay magaalada Nairobi, caasimadda wadanka Kenya. Waxaa magaalada Nairobi, caasimadda wadanka Kenya, kulan ku yeeshay qaar ka mid ah madaxda maamulada Puntland, Jubaland iyo siyaasiyiin mucaarada. Waxaana kulanka soo qabanqaabiyay gudoomiyaha degmada Garissa, Cali Buuna Qorane. Mas-uuliyiinta ka qayb gashay kulankan ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Mudane Axmed Maxamed Isla Axmed Madobe, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani, ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashid Cali Sharmaake, madaxweynaha hore ee Puntland Mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Kenya, mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Kenya, siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin kale. Wararka ay helayso Radio Wadaado ayaa waxa ay sheegayeen madaxda maamulada Puntland, Jubaland iyo siyaasiyiin taamisan siyaasadda Soomaaliya ay maalmaha Nairobi ay ku lahaayeen kulan ay kaga tashanayeen siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan doorashada la filayay ee dhacdo sanada soo aadan 2020 ilaa 2021. Sidoo kale madaxweynayaasha Puntland, Jubaland iyo qaar ka mid ah safiirada beesha caalamka oo kulamo gaar ah maalmo ka hor ku yeeshay magaalada Nairobi, caasimadda wadanka Kenya, ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin doorashada Soomaaliya ee dhacaysa sanada soo aadan 2020 ilaa 2021. Axmed Madobe iyo Daniya isku bahaystay sida ay uga hortagi lahaayeen damac ay ku jirto dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ah in ay sameysato waqti kororsi ama ay qabato doorasho ku shubasha. Sidoo kale labadan madaxweyne ayaa dhawaan shir ugu soo dhamaaday magaalada Boosaaso, waxayna ku diideen dhowr sharci oo ay ansixiyaan baarlamaanka Soomaaliya. Heelada wasiirka amniga Jubaland ayaa walaac ka muujiyay halka uu ku sugan yahay iyagoona sheegay inaysan nolol iyo geerimidna aysan ku haynin. Tan iyo markii ay soo baxday warar ay baahiyeen booliska Soomaaliya oo sheegay inuu ka baxsaday halkii ku xirnaa, wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan ayaa waxa walaac ka muujiyay qaar ka mid ah heladiisa. Nabadoon Aadan Maxamed Gurame oo ah nabadoonka wasiirka ayaa sheegay in shaki ka qabaan in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dishay, isla markaasna wararka qaar ayaa waxay sheegayaan inuu baxsaday arrintaas waxba ka jirin. Nabadoonka ayaa waxa uu sheegay in xiriir badan la sameeyay meelo kala duwan, balse aan wali meel lagu sheegin, isla markaasna oo aaminsan yihiin in la dilay ama uu ku jiro meel qarsoodi ah. Hay'adaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya wali si rasmi ah uma faafin sida uu ku baxsaday wasiirkii amniga Jubaland halka maamulka Jubaland ay sheegeen in nolol iyo geeri intaba la haynin. Markaana khabaaradka caalamka, in ka badan 30 askari ayaa lagu dilay dalka Afghanistan kadib weerar ay ururka Taliban kula eegteen bar control ee ciidamada ku sugnayeen. Ugu jiraan 30 askari oo militariga dalka Afghanistan ah ayaa la dilay kadib weerar milishiyadka Taliban ay ku qaadeen bar control oo ay ku sugnayeen ciidanka dalkaasi Afghanistan. Dagaalamayaasha Taliban ayaa waxay sheegeen in ciidankaasi ay ku dileen laba weerar oo ay ka fuliyeen bar control oo ku yaala gobolada Kunduz iyo Bagham. Afayeenka ururka Taliban Zibulahi Mujahid ayaa waxa uu sheegay in ayagu wageysteen labada weerar isla markaasna 35 askari ay ku dileen weerarka ka dhacay gobolka Kunduz halka ay 17 kalena ay ku dileen gobolka Bagham. Madaxa golaha deegaanka gobolka Bagham oo lagu magacaabo Safdar Mixina ayaa waxa uu xaqiijiyay in Taliban weerareen saldhigga booliska oo ku yaala caasimadda gobolkaasi Ebul Khomri. Weerarada ururka Taliban ayaa waxaa la sheegay in qaadeen kadib markii duqeyd dhanka cirka ah lagu dilay dagaalamayaal badan. Wasaaradda Difaaca dalka Afghanistan ayaa waxay sheegtay in howlgallo oo duqeyn barbar socotay ay ku dileen kontini koow dagaaljahanno ka tirsan ururka Taliban. Raddigaliyahay dalka Yurub oo aan lahayn duuliyaha ayaa ka duushay garoon ku yaala magaalada Toulouse ee dalka Faransiiska. Shirkadda sameysa diyaaradaha ee Airbus ee laga leeyahay dalka Yurub ayaa waxay ku guuleysatay in hawada u dirto diyaarad rakaab ah oo wax duuliyaha lahayn. Su'aasha ah goorma ay dunida arki doonta diyaarad rakaab ah oo duuliyaha wadan waxay taagnayd muddo dhowr sanado ah, balse hadda waxaa muuqata in shirkadaha qaar ay ku dhirteen arrinkaas. Inkastoo tiknoolajiyada casriga ah ay hadda hana qaaday dunida, haddana ma jiraan cadeymo sax ah oo muujinaya in diyaarad duuliyaha aan wadin hawada loo diray. Shirkadda sameysa diyaaradaha Airbus ee laga leeyahay dalka Yurub ayaa xaqiijiyay mid ka mid ah diyaaradaheeda ku jira tijaabada ee hawada u dirtay iyadoo aan duuliyaha lahayn. Diyaaraddan ayaa waxay ka duushay garoonka ku yaala magaalada Toulouse Blanche ee dalka Faransiiska. Sida ay sheegtay shirkadda Airbus, diyaaradda noocyadu yahay A350-100 ayaa 8 jeer duushay iyadoo aan wax duuliyaha lahayn muddo 4 saac iyo bar ahna hawada ku magnayd. Shirkadda European Airbus ayaa bilihii la soo dhaafay sameysay dhowr tijaabo oo ah diyaarado iskood u duulaya, inkastoo diyaaradaasi ay la socdeen laba duuliye oo heegan ugu jira dhibaato walba oo saameynaysa diyaaradda. Hirgelinta arrintan ayaa loo sababeeyay duuliyaasha oo la sheegay inay ku yaryihiin dunida iyo sidii loo yareyn lahaa kharashaadka ku baxa. Diyaaradaha rakaabka ah ee hadda dunida laga isticmaalo ayaa waxaa wada duuliyaal taageero ka heliya kombuyuutarro ku rakiban diyaaradda, waxaana yar shaqada looga baahan yahay duuliyaha maadaama diyaaradaha la isticmaalo ay u badan yihiin kuwa casri ah. Hase yeeshee, dad badan ayaa walaac ka muujiyay badqabka diyaaradda uusan qof duuliyaha wadin, gaar ahaan markii dhowr jeer dhacday. Diyaaradda noocyadu yahay Boeing 737 Max, taasi oo dhicitaankeeda loo sababeeyay cilad dhanka tiknoolajiyada ah. Sharciga diyaaradaha ee hadda dunida ka jira ayaa waxa uu dhigayaa in diyaarad walba looga doonayo inay la socdaan 4 indhood oo micnaheedu yahay laba duuliye. Intaas waxaa ku eeg warkii duhurood kala socday Radio Cadaado. Warka waxaa soo saaray in la socodsiinayo aniga oo Galad Maxamed Ibraahin. Warkan warka xiga, amaan Allah.